kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni siku ya Jumatano Machi 9 mwaka wa 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, tunakuarifu kuhusu ajali mbaya iliyotokea katika jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania.
Paka sasa hivi tunasubiri ndugu waje kuwatambua. Hatujapata bado taarifa za ndugu waliokuja kuwatambua.
Ni sehemu tu ya yale tuliyokuandalia hii leo katika VOA Express. Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Vile vile katika VOA Express leo tunakuarifu kwa baadhi ya raia wa Kenya wamekerwa na mfumo wa kulipa ada za watoto shuleni.
Kile tunaongea saa hii, ukiambiwa school fees ni, for example, national school ni 53,000. Ukienda pale mwenyewe utaona mambo tofauti kabisa. Kuna pesa nyingine unalipa ambayo upewi receipt. Unaambiwa hii lazima ulipe hii. Sasa hiyo inanikera sana.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Polisi wa Somalia wanasema mlipuko wa bomu moja lililotegwa ndani ya gari nje ya duka la chai karibu na jengo la polisi mjini Mogadishu hii leo limeua maafisa wasiopungua watatu. Kamishna wa polisi Mogadishu Ali Hersi Bare amesema dereva wa gari hilo aliyekamatwa amejeruhiwa vibaya kutokana na mlipuko huo. Bare amesema polisi wanachunguza tukio hilo. Shambulizi la leo linafuatia shambulizi moja lililofanyika Jumatatu katika mji wa Beledweyne ambako watu wasiopungua sita wakiwemo wanajeshi wawili wa Umoja wa Afrika walijeruhiwa katika mlipuko kwenye uwanja wa ndege. Slovenia, Croatia na Serbia zinaeleza kwamba hazitawaruhusu tena wahamiaji kupita kwenye mipaka yao na hakuna mipango yeyote ya kuomba hifadhi. Slovenia ilitangaza kwamba ingeanza kutekeleza sera mpya jana usiku, na viongozi wa Croatia na Serbia wanasema wanachukua hatua kama hiyo. Hatua Slovenia inaambatana na uamuzi uliofikiwa Jumatatu na viongozi wa EU kwenye mkutano wao huko Brussels, ambapo wanachama wa EU lazima warejee katika kutekeleza mkataba wa Schengen na mipaka wazi, ambapo mataifa yanaweza kuwazuia kuingia wahamiaji wowote wasiopanga kuomba hifadhi katika nchi hiyo. Senator wa Vermont Bernie Sanders amepata ushindi usiotarajiwa katika uchaguzi wa awali jana wa chama cha Democrat katika jimbo la kaskazini la Michigan, huku Donald Trump wa Republican aliongoza ushindi wake katika majimbo ya Michigan, Mississippi na Hawaii. Uchunguzi wa maoni ya wapiga kura ulionyesha waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton atapata ushindi kwa urahisi huko Michigan, lakini Sanders alimshinda akipata 50% ya kura. Clinton alishinda kiurahisi uchaguzi mwingine uliofanyika hiyo jana katika jimbo la kusini la Mississippi. Sanders alisema ushindi wa Michigan unamaanisha mapinduzi ya kisiasa, una nguvu kote nchini, na kwamba anaamini maeneo ambayo kampeni yake ina nguvu ni yale ambayo bado hayajapiga kura. Makamu rais wa Marekani Joe Biden leo amelaani mfululizo wa mashambulizi yanayofanywa na Wapalestina yaliyofanyika wakati akiitembelea Israel, akisema hakuna sababu za kuhalalisha mashambulizi haya ya chuki. Akizungumza akiwa pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, Biden aliita uchomaji kisu uliosababisha kifo cha Marekani ni kitendo cha ugaidi. Alisema viongozi wa staarabu hawawezi kuona ghasia kama hizo na kuchukulia kama tabia ya kawaida. Wakati huo Netanyahu alisema hakuna kitu chochote kinachoweza kuhalalisha mashambulizi haya, na aliwakosoa viongozi wa Palestina kwa kutowalaani watu wa aina hiyo. Bwana Biden alikutana pia hii leo na Rais Mahmoud Abbas wa Palestina na kutoa wito wa kupatikana maendeleo ya amani kati ya Waisrael na Wapalestina. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Syria, Staffan de Mistura, yupo Geneva hii leo tayari kuanza tena mazungumzo ya amani na pande zinazohamisiana huko Syria, lakini wajumbe bado wanatarajia kuwasili katika muda wa siku chache. Msemaji wa Mistura Jesse Chahin amesema baadhi ya washiriki hawatakuwepo Geneva hadi Jumapili au Jumatatu. Katika taarifa yake kwa VOA, kundi kuu la upinzani Syria limesema halitakuwepo wakati mazungumzo yanapoanza. Serikali ya Syria imeeleza pia itachelewa kushiriki kwenye mazungumzo hayo. Maafisa kwenye jimbo la mbali la kusini mwa Afghanistan la Helmand wanasema kundi la wapiganaji wa Taliban wasiopungua 10 wenye silaha nzito wamefanya mashambulizi yaliyopangwa kufanyika kwa wakati mmoja na kuzusha mapambano ya bunduki na vikosi vya usalama. Shambulizi la mapema leo katika wilaya Geresh lililenga makao makuu ya polisi na ofisi za idara ya upelelezi huko Afghanistan. Mashambulizi hayo yamesababisha kifo cha polisi mmoja na wengine kujeruhiwa. Iran inasema imefanya majaribio mawili zaidi ya kufyatua makombora ya masafa marefu hii leo, siku moja baada ya Marekani kukosoa mfululizo wa majaribio ambayo Iran ilielezea kama uwezo wake wa kukabiliana na uchokozi. Vyombo vya habari vya Iran vimesema makombora mawili ya Qadr H yalifyatuliwa leo yakilenga shabaha zilizokuwa na umbali wa kilomita 1400. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema jana kwamba ilipanga kuliomba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutathmini hali na kushinikiza kupatikana kwa majibu sahihi.
Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja tunaanzia huko nchini Tanzania kwenye habari zetu, ambapo watu wanne waliripotiwa kufariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa katika ajali iliyotokea mapema leo jijini Dar es Salaam katika barabara ya Mandela eneo la Tabata Matumbi. Ajali hiyo ilihusisha basi la abiria na malori mawili, moja likiwa na mifugo ya ng'ombe. Muda mfupi uliopita mwenzangu Ed Ligongo alizungumza na Daktari Stanley Binagi ambaye ni mganga kiongozi wa hospitali ya Amana iliyopokea majeruhi na waliopoteza maisha, ili kujua taarifa za majeruhi na hao waliopoteza maisha alasiri hii.
Mpaka jioni hii hali ya majeruhi iko nzuri. Majeruhi karibia wote wamekwenda nyumbani. Wawili wamepatikana na shida zaidi kuliko tulivyofikiria, kwa hiyo wameongezeka kwenye listi ya awali ya watu watano waliokuwa wanakwenda Muhimbili. Lakini waliofariki ni wale wale bado wanne, hawajaongezeka zaidi, na mtoto mmoja yeye yuko salama ameshaondoka.
Katika taarifa za awali ambazo zilitapakaa sana katika mitandao ya kijamii ikionyesha orodha ya wale walioathirika na ajali hii, kuna baadhi ya majina ya waliopoteza maisha ilionekana kutokuwepo. Hebu tutajie majina ya waliopoteza maisha.
Mpaka sasa hivi tunasubiri ndugu waje kuwatambua. Hatujapata bado taarifa za ndugu waliokuja kuwatambua. Lakini tuna jina la mmoja tu ambaye kapoteza maisha. Bado jamaa zao hawajatokea kuwatambua.
Lakini kwa kuangalia miili yao wanaonekana ni watu wa umri gani?
Watu wote ni middle age. Na watu wote ni wanaume, wana miili umri kati ya miaka 20 labda mpaka miaka 40.
Vipi sasa kuhusu majeruhi, watoto, wanawake ambao walikuwemo katika ajali hiyo, hali zao zikoje?
Tulikuwa na majeruhi wa mtoto mmoja wa mwaka mmoja. Wengine ni vijana, kwa vijana wa miaka 20-19 na kadhaa 19-17, lakini mtoto kabisa mdogo alikuwa ni mmoja. Lakini kuna majeruhi wanawake jumla walikuwa 9, wanaume walikuwa 16. Katika hawa majeruhi wanawake 9, wote walitibiwa na kuruhusiwa kwenda nyumbani, kasoro wanawake wa 4 ambao walipewa rufaa kwenda Muhimbili, ambao sivyo wameongezeka, wamekuwa 5. Hawa tuliwapa rufaa kutokana na matatizo mbalimbali ya kiafya ambayo tuliyaona yanahitaji vichunguzi zaidi kama CT scan kwa ajili ya walipata majeraha ya kichwa. Mmoja kati ya wanawake ambao walikuwa wameruhusiwa kwenda nyumbani amerudi jioni hii akiwa na maumivu makali ya kichwa. Sasa hivi tunavyoongea tunamuassess na tunaangalia labda alikuwa na internal bleeding labda au labda akapata jeraha tena ilipofika nyumbani, hatuwezi kujua. Baada ya muda nitakuwa na medical report yake kwa vizuri zaidi.
Hawa waliopoteza maisha ni wale ambao walikuwa kwenye lile basi la abiria au yale magari mawili ya kubeba mizigo?
Sasa kwa taarifa ambazo nazipata ni kwamba walikuwa kwenye basi, kwenye lori lilokuwa limebeba wale ni ng'ombe sijui, bwa mizigo, pamoja na madereva na kondakta wa basi. Lakini siwezi kuwa na uhakika sima mia moja kwa sababu mimi hapa nilipokuwa napokea watu, nilikuwa napokea watu wote kama vile wametoka kwenye ajali, nilikuwa sijui kutoka gari gani na mimi sikuwepo eneo la tukio.
Ni Dr. Stanley Binagi akizungumza na VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Baadhi ya wananchi wametupilia mbali azimio la kuzuia nguo za mitumba kwenye eneo la Afrika Mashariki. Wananchi hao wanasema hilo litaathiri maisha kwa kuwa walitegemea kazi ya kuuza mitumba. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanos Karemera na ripoti hii.
Baadhi ya wafanyabiashara hawa wanasema kwa miaka sasa wameifanya kazi hii na kujikimu pamoja na familia zao. Lakini sasa wana wasiwasi wa kile kitakachowafikia endapo biashara hii itapigwa marufuku. Hawa ni baadhi ya wafanyabiashara hao kwenye soko moja la mitumba mjini Kigali.
Tujenge no gucuza chagua na bitangiye mwaka wa 1991. Mfite umugore na wana.
Nimeifanya kazi hii tangu mwaka 1991. Nina familia ya mke na watoto. Wanakula, wanakwenda shule. Yote ni kwa ajili ya kazi hii. Nafikiria endapo watapiga marufuku kazi hii, wengine tumechukua mikopo benki kwa ajili ya kupanua biashara hizi. Sasa unafikiria tutakwenda wapi?
Ninje muryango mfite umugore n'umwana.
Mimi nina miaka 19 kwenye shughuli hii. Nina mke na mtoto. Nimejenga nyumba yangu kutokana na biashara hii. Hii ni biashara inayoendeshwa kwa mtaji kidogo, lakini inasaidia watu wengi. Mimi naona waachane kuipiga marufuku kwa sababu Rwanda haina viwanda vya nguo. Kwa upande wake, waziri anayehusika na masuala ya Afrika Mashariki nchini Rwanda, Bi Valentine Rugwabiza, anasema hili ni azimio lilichukuliwa na marais wa nchi kwenye kikao chao cha wiki iliyopita mjini Arusha nchini Tanzania, na hivyo hakuna jinsi isipokuwa kuridhia.
80% ya cotton producing atura export.
Nchi za Afrika Mashariki zinalima pamba, lakini 80% ya pamba hiyo inauzwa nchi za nje. Jumuiya yetu haitumii pamba kutengeneza nguo au hata kuiuza nje baada ya kuiongezea ubora. Lakini wale tunaouzia ndio wanaotengeneza nguo na kuzirudisha huku zikiwa na bei ghali. Tunachukua uamuzi huu kwa ajili ya kutengeneza ajira zaidi kwa wananchi wetu. Hata hivyo, amekiri kuwa viwanda vya nguo kwenye mataifa haya ya Afrika Mashariki havijawa na uwezo, lakini akaongeza kuwa serikali zinafanya jitihada kujenga viwanda vingine zaidi na kuviboresha zaidi. Amesema kwa mataifa yaliyopiga marufuku nguo za mitumba imepiga hatua kimaendeleo. Tazama kama Ethiopia walipiga marufuku mitumba na kuinua viwanda vyao vya nguo. Kadhalika, Afrika Kusini ni moja mataifa yenye viwanda vikubwa vya nguo barani Afrika. Mifano ya mataifa haya mawili ni kwamba kuzuia mitumba iliwasaidia sana. Dennis Karera, mkurugenzi mkuu wa Baraza la Biashara la Afrika Mashariki na raia wa Rwanda, anasema kuruhusu mitumba kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kudhoofisha ukuaji wa viwanda vya nguo katika mataifa hayo.
Muri Tanzania.
Chukua mfano wa Tanzania. Kulikuwa na viwanda vya nguo 13, Uganda 4, Rwanda 1. Lakini ukitazama utendaji kazi wa viwanda hivyo unachechemea kutokana na kuingia kwa wingi nguo za mitumba. Lakini wadadisi wa masuala ya biashara na uchumi wanasema kupiga mitumba marufuku ni swala zuri, lakini nchi hizo zinaonekana kuharakisha sana na kwamba ingekuwa bora ukaongeza muda badala ya kukimbia, huku hali hiyo ikiwaacha matatani baadhi ya watu wengi. Silvanos Karemera, VOA Express, Kigali.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naam, unaendelea kusikiliza VOA Express. Msikilizaji, unasafiri nayo alasiri hii. Basi katika haya matangazo yetu moja kwa moja, naona tunaangalia kwenye masuala ya burudani ya muziki.
Haswa sande leo basi Machi 9 ni siku ambayo alifariki rapa maarufu hapa Marekani, Notorious B.I.G.
wanamuita Big Papa.
Ilikuwa ni Machi 9 mwaka 1997 huko Los Angeles, California.
Haya, msikie Big Papa msikilizaji.
To all the ladies in the place with style and grace, allow me to lace these lyrical dishes in your bushes. Who rock grooves and make moves with all the mommies? The back of the club, sipping my wet is where you find me. What? The back of the club, macking whore, my crew's behind me. Mad question asking, the passing, music blasting. But I just can't quit because one of these honeys Biggie got to creep with, sleep with, keep the F a secret. Why not? Why blow up my spot? Because we both got hot. Now check it, I got more Mac and Craig and in the bed. Believe me, sweetie, I got enough to feed the needy. No need to be greedy. I got mad friends with Benzes. See notes by the layers. True to life players. Jump in the Rover and come over. Tell your friends, jump in the GF3. I got the gun by the tree. Cause I love it when you call me Big Papa. Throw your hands in the air if you's a true player. I love it when you call me Big Papa. To the honeys getting money, playing fellas like dummies. I love it when you call me Big You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place. Wow. Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. Straight up, honey, really, I'm asking. Most of these fellas think they be macking, but they be acting. Who they attracting with that line? What's your name? What's your sign? Soon as he buy that wine, I just creep up from behind and ask you what your interests are. Who you be with? Things to make you smile. What numbers to dial? You gonna be here for a while. I'm gonna call my crew. You gonna call your crew. We can rendezvous at the bar around two. Plans to leave. Throw the keys to little C. Pull the truck up front and roll up the next one. So we can steam on the way to the telly. Go fill my belly. A T-bone steak, cheese, eggs, and Welch's grape. Conversate for a few. Cause in a few, we gon' do what we came to do. Ain't that right, boo? Forget the telly. We just go to the crib and watch a movie in the jacuzzi. Smoke L's while you do me. I love it when you call me Big Papa. Throw your hands in the air if you's a true player. I love it when you call me Big Papa. To the honeys getting money, playing fellas like dummies. I love it when you got a gun up in your waist, please don't shoot up the place. Wow. Cause I see some ladies tonight that should be having my baby, baby.
How you living, Biggie Smalls?
In mansion and Benz's, giving ends to my friends, and it feels stupendous. Tremendous cream, get a dollar and a dream. Still tote gap strapped with infrared beams. What? Chopping O's, smoking line optimals. Money, floors, and clothes, all a brother knows. A foolish pleasure, whatever. I had to find the buried treasure. So grams I had to measure. However, living better now. Coochie sweater now. Drop top BMs, I'm the man, girlfriend.
Honey, check it. Tell your friends to get with my friends. We could be friends. Shit, we could do this every weekend. Alright? Is that alright with you? Yeah. Keep banging.
I love it when you call me Big Papa. Throw your hands in the air if you're a true player. I love it when you call me Big Papa. To the homies getting money, playing fellas like dummies. I love it when you call me Big Papa. You got the gun up in your waist, please don't shoot up the place. Wow. Cause I see some ladies tonight that should be having my baby, baby.
Na msikilizaji, basi ni sauti hiyo ya Notorious B.I.G. ambaye leo ni siku ambayo aliyofariki akiwa huko Los Angeles, California. Kifo chake kilisababishwa na kutokana na kupigwa risasi mfululizo. Basi kwa taarifa zaidi kuhusiana na mwanamuziki huyu na kifo chake, usikose kuangalia Zulia Jekundu na VOA Swahili siku ya Ijumaa. Hivi sasa tunaendelea na VOA Express, na katika upande wa kero, basi kila siku wa Kenya watabaka mbalimbali huko mjini Mombasa wanasukuma gurudumu la maisha, lakini kila uchao hawakosi linalowakera. Mara kuna wale wanalalamika ufisadi katika uchaguzi, gharama kuu na kero inayowanyima wazazi usingizi na kadhalika. Mwandishi wetu wa VOA Express Liberty Adede amezungumza na baadhi yao.
Tabia ambazo zimenikera sana kama hii hali ya juzi ya uchaguzi. Mambo, watu wameamua kupiga kura kwa utulivu, lakini kuna watu wamezoea, yani hawezi fanya kitu bila kuhonga pesa ndio akufanyie kitu. Hiyo inanikera sana. Na nimeona hiyo kama itaendelea hivyo itaharibu nchi. Mimi nikiona hivyo nasikia kuudhika sana, kwa kuwa sasa mimi sikuzoea kufanya mambo kama haya. Na nikiona wenzangu wakifanywa namna hiyo huwa inaniuma. Tabia ya Kenya imezidi. Nilikuwa naona fikiri itaacha, lakini bado inaendelea.
Mimi ni mkaaji wa Mombasa. Kile inanikera sana ni conductors.
Ukisema conductor unamaanisha nani?
Conductor ni wale wenye wanaongoza magari. Kenye inaniudhi sana ni wao kukukujia watu kama conductor kama wanne. Kila mmoja anataka uingie gari yake. Mara umeguzwa, Mombasa nayo ndio hiyo jasho, kila mtu anakuguza, mwingine anakunyang'anya begi, unataka kuingia hii, la nikera sana. Na pia hao makondakta wanafaa waoge. Jasho, Mombasa nayo joto. Wakitaka kuchukua fedha hapo kwa gari, wanapitisha mkono hii, unasikia hiyo harufu, la nikera sana.
Harufu ya nini?
Harufu ya jasho.
Ni sehemu zipi zanu?
Makwapa.
Mimi ile kitu inanikera sana ni hii mambo ya serikali, vile wanatoa ahadi kwa wananchi, kwa mfano kwamba shule, mambo ya school fees itapungua. Lakini ukienda kwa shule, mambo ni yale yale. School fees haipungui. Ukiuliza mwalimu, mwalimu anakuambia hayo ni yao, wao ndio hawajui vile tunaendesha hii shule. Sasa tunashinda kuelewa hii serikali nani mkubwa? Ni mambo ya ma principals wa shule ama ni serikali? Direction itatoka wapi? Nani atasaidia parents? Nani atasaidia wazazi? Wajue school fees ni ngapi na watasaidiwa na nani? Kwa sababu vile tunaongea saa hii, ukiambiwa school fees ni, for example, national school ni 53,000, ukienda pale mwenyewe utaona mambo tofauti kabisa. Kuna pesa nyingine unalipa ambayo upewi receipt. Unaambiwa hii lazima ulipe hii. Sasa hiyo inanikera sana. Nataka serikali ikuje kwa ground, isaidie wananchi, isaidie wazazi wajue school fees ni ngapi. Wananchi hawawezi bwana. Watu wanapeleka watoto shuleni lakini wanalala njaa.
Hizi vijana wamefanya vizuri, wanawasaidia wazazi. Wazazi wamegonjeka, wanawasaidia pesa. Labda hata hao vijana wameshatenga pesa mahali. Za mzazi akisikia vibaya hakuna pesa. Huu mzazi, huu baba, pesa nayo kila mwezi kijana ameshamwachia pesa ya matumishi. Lakini unajua kawaida wazee, aweza akanua hata chumvi kwa nyumba. Lakini akigonjeka tu hivi, mzee ako kitandani, baba, siwende hospitali, hapana, sina pesa. Hata kijana wanashangaa, baba, ile pesa tunakupea ni ya nini? Unawekea nani hiyo pesa? Mimi naona hiyo ni changamoto kwa hao wazee, wamezeka pesa wanaweka. Ukifuatia huo mzee, hata si eti ako na familia nyingine. Labda anataka kujaribia wale mandugu zake, last bonds huko, anataka kuwachangia school fees.
Liberty Adede, Sauti ya America, Mombasa.
Na katika makala yetu ya teknolojia hii leo, Amina Chombo amekutana na Mwanaisha Kuonia, mfanya biashara ambaye kwa miaka mitatu sasa amekuwa akiendeleza biashara ya mavazi kutoka Dubai na mataifa ya Afrika ya Mashariki na Kati, kwa kuagiza, kununua na kuuza bidhaa hizo kupitia mtandao wake WhatsApp. Aidha, wa Kenya mbalimbali kwa sasa pia wananunua bidhaa nyingi kupitia biashara hiyo kwenye mtandao, ambapo ufikishiwa bidhaa wanayotaka pale walipo. Hebu tupate habari zaidi.
Asante. Mimi naitwa Mwanaisha Kuania na mimi ni mfanyabiashara, nauza nguo, viatu, nguo zote za wanaume, watoto na hata wanawake. Mimi hutumia sana teknolojia kwa sababu inanirahisishia sana biashara yangu. Kwanza, kama nataka kununua mali inakuwa ni rahisi, kwa sababu ukiangalia mahali kama Dubai, kutoka Kenya paka Dubai, kwanza kuna vitu vingi ambavyo vinahitajika. Kuna passport, kuna mambo na visa, na pia ile tikiti yake ya kuendea kule pia inakuwa ni bei ghali zaidi. Lakini kwa sababu ya teknolojia inanirahisishia kazi kwa sababu kuna watu kule tayari wanamboa wako pale, wananitumia zile designs ambazo ziko ambazo zimeingia latest, wananitumia, wakishanitumia kama ni WhatsApp nachagua, alafu nawatumia pesa, wananitumanishia mzigo ambao inakuwa ni bei rahisi zaidi kulingana na mimi kwenda kule na kwenda kuchagua mwenyewe. Kwanza inanikulia time, inakuwa na pesa nyingi, harama zake zinakuwa nyingi, lakini mtu akikuchagulia kule ukishamtumia pesa, harama yangu inakuwa ni kule kutuma ile pesa ya kununua, na wakati mzigo unapoingia ile kwenda kuchukulia ile mzigo ambao inakuwa ni tax ambao kidogo inakuwa bei yake ni rahisi. Vile vile inakufanya wateja wangu wanapata vitu ambavyo viko katika market, kwa sababu immediately tu kikitoka yule mwenyeji wangu wa kule ananitumia picha na immediately namtumia pesa na napata ule mzigo kwa wakati unaofaa, ili wateja wangu nao waweze kuridhika kama vile wanavyofaa kuridhika.
Unafikia vipi wateja wako? Kwa sababu jinsi ninavyokuona na sioni nguo zimetundikwa, sioni duka na bado wafanya biashara, unafikia vipi wateja wako?
Mimi nimetengeza WhatsApp group kama tunavyosema, kwa sababu simu zetu nyingi siku hizi kila mtu ana WhatsApp. Ni nani saa hizi hana smartphone? Kila mtu ana smartphone na kila smartphone haikosi WhatsApp, na WhatsApp ndio imerahisisha hata maongezi. So mimi kitu mfanya ni nikishapata mzigo napiga picha vile vitu, bidhaa zangu, kama ni kiatu, kama ni suruali, kama ni rinda, chochote kile ambacho nimekuja nacho na eka katika ile group yangu ya WhatsApp ya wateja wangu wote. Wale wateja wangu ambao nawajua hawa ni wateja wangu, kama wale ambao najua hawa wanaweza kununua hivi vitu vyangu. So mimi huwatumia, mtu anakuwa huru, anachagua kile kitu anataka, ananitumia, ah mimi nimependa kitu fulani. Kuna size yangu namba hii, kuna size yangu namba. So mimi nikishapata zile orders, kazi yangu tu inakuwa ni kwenda kumpelekea. Ah wewe umesema unataka kitu fulani ndio hicho. Wewe umesema unataka kitu fulani ndio hicho. So ndio maana hata unashangaa sijatundika nguo mahali popote wala huoni duka mahali popote, lakini biashara inaendelea. Na ndio inafanya biashara yangu inakuwa rahisi zaidi. Kwa sababu kwanza naweza kufanya biashara yangu, na pili naweza kushughulikia na masuala mengine.
Uliwafikia vipi wale ambao wanakusupply wewe na bidhaa zako?
Kuna wengine wamejieka katika mitandao mingine tofauti. Unapata contact za watu katika Facebook. Mtu anajitangaza, mimi nafanya biashara hii na niko mahali fulani. Either niko Tanzania ama niko Dubai, kama yuko Uganda, wapi. Pili, kuna ndugu na jamaa zetu ambao wako kule Dubai. Pia wale tunaweza kuwatumia, kwa sababu labda yeye yuko kule lakini hajaona ile opportunity kwamba anaweza fanya hii biashara na yeye akanufaika apart from mimi kunufaika.
Na msikilizaji, hii ni VOA Express, na sasa basi ni wakati wa kuchambua na kuangalia yale yavumayo mitandaoni. Sande Shamari naye hapa studio ananieleza kubwa zaidi ni kuhusiana na ajali iliyotokea huko jijini Dar es Salaam, Tanzania.
Asante sana Mkamiti Kibayasi. Moja kwa moja Mkamiti, ukiangalia kwenye mitandao yetu, ukiangalia kule kwenye WhatsApp, ukiangalia kule kwenye Instagram na Facebook, tayari watu wamekushatuma zile picha za ajali mbaya iliyotokea nchini Tanzania. Ajali hiyo kama mlivyoona wenyewe imesubileta mambo mengi, tumeizungumzia kwenye kipindi chetu hapa hii leo, ambapo watu wanne waliripotiwa kufariki dunia. Basi katika ajali hii wengi wamezungumza tofauti, na mmoja wapo ni John Mohamed, anasema jamani, ajali hizi hazina kinga, lakini madereva wa Dar es Salaam hasa wa daladala wamezidi vurugu, hebu waangalieni huko. Naye Mona Lisa anasema viongozi wa serikali jamani, mulikeni huko, hasa Magufuli, hili ni jipu, angalieni sana hawa madereva, wengine wanaendesha hata leseni hawana. Naye Media anasema ni wakati wa serikali kujiangalia upya, hasa usalama wa barabara zetu hapa Dar es Salaam, Tanzania kwa ujumla. Na huko nchini Kenya, ukiangalia kwenye mitandao, kinachotamba ni taarifa ya ofisi ya idara ya mapato nchini humo kukamata kilogramu moja ya mzigo unaoshukiwa kuwa ni dawa za kulevya za heroin katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta. JJ Masika anasema jamani, hivi sasa naona Wakenya wamezidi, hebu tufanye kazi kutafuta hao wanaotumia madawa ya kulevya. Naye kazi JJ namba 2 anasema kwa kweli serikali ya Kenya, hongereni kwa kuweza kupitia na kukamata mzigo huu. Nancy Kenyu anasema hivi sasa inaonekana hawa wauza madawa wamechachamaa kweli kweli, lakini hongereni serikali ya Kenya kwa kuweza kuzuia mzigo huu. Kwingineko ni picha ya Rais Magufuli wa Tanzania kumtembelea Maalim Seif, kiongozi wa upinzani, hotelini kwake Serena, Dar es Salaam. Hii ni kutokana na kuugua. Wengi wamezungumza hapa wakisema kwamba Magufuli kweli unafaa.
Basi hapo ndio tunakamilisha, naona muda wetu umekwisha, na tunakamilisha moja kwa moja yale yaliyovuma hii leo. Nikija basi kwako Mkamiti Kibayasi, utupe ule muktasari.
Asante Shomari, muda naona unakimbia kweli kweli. Alasiri ya leo, msikilizaji, tunakushukuru sana kwa kusikiliza VOA Express alasiri ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Mary Mgawe, hapa studio jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Asante Shomari, kwa herini.